Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fond.
Det, der har været værst med det, det er det der med, sådan, hvis der er nogen, der begynder at undskylde for, at de ikke kan huske mig. Fordi det er jo helt okay. Altså, jeg har det helt fint med, at folk har det anderledes end mig, eller, og ikke kan huske mit navn, eller hvem der er overhovedet.
Men det ser ud til, at de er særlig hurtige og gode til at indkode de her uforanderlige dele af et ansigt, altså selve identiteten. Og så husker de den så i en lang periode. Mange siger, at de aldrig glemmer et ansigt, de har set engang.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan nogle mennesker kan huske tusindvis ansigter. Vi undersøger såkaldte supergenkendere.
Ja, og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Randi Starfelt. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Jeg hedder Jens Bakstrøm Kok.
Velkommen til Brainstorm. Ja, i dag der skal vi jo snakke om supergenkendere, altså personer, som er meget bedre til at huske ansigter end alle os andre.
Og hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi at jeg i en anden podcast sammenhæng dykkede ned i ansigtsblindhed, hvor jeg så lærte om det her fænomen supergenkendere, som jo så er i en eller anden forstand det modsatte ansigtsblindhed. Og da jeg hørte om supergenkendere, så tænkte jeg, det er et fænomen lige for Brainstorm.
Ja, lige præcis. Og det vi jo så er særligt interesseret i, det er, hvorfor at det kan være super nederen at have supergenkender, superkræfter.
Ja.
Men det vender vi lige tilbage til.
Yes.
Lige om lidt, så skal vi høre fra Randi, som ved en hel masse om supergenkendere. Og så skal vi høre fra Eline, som er virkelig god til at genkende ansigter. Og det er jo sådan med den her definition, supergenkendere, så skal man have været igennem nogle bestemte tests for at være der. Der er sådan lidt forskellige, hvad hedder det, vurderingskriterier. Men vi har Randis ord for, at Eline, som vi har med her, hun er rigtig, rigtig, rigtig god til at genkende ansigter.
Cool. Og sidst i podcasten, så afslører vi resultaterne af en supergenkendertest, som vi to har taget, Asbjørn.
Ja, det gør vi.
Meget spændende.
Ja. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi jo også høre næste lektion i Albert Geddes hjerneskole, der i denne uge handler om hjernens forskellige netværk.
Okay, en af de danskere, der er exceptionelt gode til at genkende ansigter, det er 36-årige Eline. Hun var med i et forsøg på Københavns Universitet, og det forsøg det viste, at Eline er super god til at genkende og huske ansigter.
Ja, og som bonusinfo, så kan vi måske lige fortælle, at Randi, som vi også har med i podcasten her, hun var med til at lave det her forsøg, som Eline har været med i. Men det lyder jo altså super fedt, det her med, at man kan huske ansigter. Man kan genkende nogen, man har set for meget lang tid siden. Men faktisk så er det ikke altid super fedt. Det kan nemlig nemt blive pinligt, og derfor så er Eline også i mere eller mindre grad holdt op med at hilse på bekendte, når hun støder på dem. Og jeg har talt med Eline, og hun fortæller her, hvorfor hendes superevner kan føre til pinlige situationer.
Det er heller ikke, fordi jeg ikke vil sige hej til folk. Jeg tror at mere, det er det der med, sådan, at det ikke altid, jeg kan vurdere, om vi rent faktisk kender hinanden, eller om de kender mig. Så sådan en generthed eller en tilbageholdenhed gør, at jeg måske tøver for meget med sådan at hilse på nogen. Så der har jeg sikkert været uhøflig nogle gange også, tror jeg. Ja. Fordi jeg ligesom sådan holder mig lidt tilbage og tænker sådan, gider det en af, det er bare en, som jeg kender? Ja, eller er det en, som rent faktisk kender mig?
Men jeg kan virkelig godt forstå det, fordi at jeg synes heller ikke, altså der er næsten ikke noget værre end og møde nogen, hvor man kommer lidt i tvivl i forhold til, skal man hilse på, eller skal man ikke, og ja. kan de nu huske mig, og sker det ofte for dig?
Nej, men så har jeg, fordi jeg jo så er jeg jo så træls, at jeg har stoppet med at hilse på folk, når jeg er i tvivl. Så derfor så sker det ikke så tit, men jeg tror måske, det der har været værst med det, det er det der med, sådan, hvis der er nogen, der begynder at undskylde for, at de ikke kan huske mig. Fordi det er jo helt okay, altså jeg har det helt fint med, at folk har det anderledes end mig, og ikke kan huske mit navn, eller hvem der er overhovedet. Altså, så det, jeg tror, det er mere den der situation, hvor de begynder at undskylde for, at de kan huske mig, eller tænker sådan, at det har været mere betydningsfuldt for mig at møde dem, men det har været for dem at møde mig.
Vi hører mere fra Eline senere i podcasten, og man kan godt forstå, at Eline faktisk skal holde op med at hilse, fordi det er da totalt opslidende at hilse på folk, og så, hvem er du?
Ja, lige præcis. Eller også så står de og tænker, at man er sådan en stalker-type, som kan huske alt muligt om en, fordi man er super interesseret i dem, og i virkeligheden så er man bare god til at huske.
Det er det, og det det er ikke fordi, vi skal tale så meget mere om det her, vi skal faktisk bare videre.
Ja.
Men altså, jeg forstår godt, at Eline synes, det er top nederen en gang imellem.
Ja.
Men altså, nu skal vi videre til at høre noget info om super genkender Asbjørn.
Ja, fordi super genkender, eller super recognizers, som det blev brugt, det blev første gang brugt af den amerikanske psykolog Richard Russell i 2009. Og han estimerede altså dengang, at 1-2% af befolkningen var supergenkendere.
Mm-hmm. Og det er altså personer, som er helt utroligt gode til at genkende ansigter, og de kan genkende folk, de har set på et billede en enkelt gang. Og igen, hvis jeg var supergenkender og gik ned i supermarkedet, så siger jeg, det er der ham der for det billede, jeg har set en gang.
Ja.
Så har den anden jo ikke set mig.
Nej, men også, hvis det nu er et billede, som du har set for meget lang tid siden, så er det jo ikke sikkert, at du som person vil kunne huske det billede der. Men det vil en supergenkender.
Og apropos billeder, så kan supergenkendere i et eller andet omfang genkende personer ud fra babybilleder, og jeg tror, de fleste godt kan skrive under på, at babybilleder måske ikke helt passer på ansigtet 30 år senere.
Ja.
Og nu skal vi kigge på babybilleder, os to.
Ja, det skal vi nemlig, fordi vi har hver især taget et billede med af os selv som baby.
Jeg skrev til min mor, hej mor, jeg sidder lige på arbejde og skal bruge et babybillede, og så sendte hun mig 20.
Ja, det samme skete for mig, præcis det samme.
Men, okay, vi starter med at kigge på mit billede her. Hvad er det, du ser der, Asbjørn?
Jamen, jeg ser en lille, må man sige, lidt buttet dreng i hvert fald. Han er godt i stand, ham. Han er en sund dreng i en striktrøje og med nogle røde sokker.
Han har spist af mælken med en helt stor ske.
Ja, det har han. Men han ser da meget sød. Når jeg ved det, så synes jeg godt, jeg kan ane noget.
Kan du det?
Sådan, ja, sådan lige, altså. Men det er jo kun fordi, jeg kan sidde og kigge på dig, og jeg alligevel godt kender dig.
Jeg sidder med noget funky 80'er tøj, og ser meget tyk og glad ud, og er lidt tynd i toppen. Hvilket jeg jo faktisk er blevet nu her, 36 år senere.
Ja,
der er jeg også blevet lidt tynd. Jeg startede tynd, slutter tynd.
Ja.
Men det vi egentlig skal snakke om, altså det er, altså hvis du skal pege på et træk, hvilket træk i det her babybillede kan du se på mit voksne ansigt?
Men jeg tror faktisk, det er dit smil. Altså jeg tror, der er sådan, det er i mundvin, at jeg lige kan sådan ane.
Mit skæve smil.
Ja, præcis.
Min rev bag øret.
Ja.
Jamen det er godt, at jeg blev født på den måde.
Ja.
Det kan vi godt konkludere. Nu går vi lige videre til dit billede, Asbjørn. Og du er måske lige et par måneder yngre, end jeg er lige i det øjeblik, hvor billedet blev taget. Jeg vil sige, jeg skyder mit billede til at være omkring 6-7 måneders alderen, og du måske lige omkring de 3 måneder her.
Ja.
Men altså, det sjove ved det her, det er din næse. Ja, det er ikke, fordi du har en sjov næse, men det træk, jeg med det samme genkender i det her meget søde babybillede, hvor du ligger på sådan en puslebriks, også med funky tøj på.
Ja, selvfølgelig.
Også tynd i toppen. Det er din næse.
Ja,
Den næse har overlevet.
Det kommer overhovedet ikke bag på mig. Det er
markant næse.
Ja, jeg ved ikke, om jeg skal afsløre for meget, men jeg har selv en lille dreng på vej, og det første, vi kunne se på de der babyscanningsbilleder, det var den der lille opstopper næse der. Så vi er ikke i tvivl om, at den går altså i arv. Det er et
arveligt træk. Er der sindssygt et næsegen, du har der, hvis man på nogle scanningsbilleder bare kan se, hvad er det, der stikker ud der? Okay, men pointen er, at hvis man er supergenkender, så kan man simpelthen bare genkende, altså ligesom kigge på billeder af alle dem, man kender, og sige, jamen det er der ham, og det er der ham. Det er jeg, så Asbjørn, ikke?
Ja.
Og det skal vi anstrenge os lidt for.
Ja, lige præcis. Og det her med, at termen den blev brugt i 2009, det har vi jo taget med, fordi at det er et forholdsvis nyt fænomen, som forskerne forsøger at blive klogere på. Og derfor så ved de endnu ikke helt, hvad det er, der gør nogle mennesker så ekstremt gode til at genkende ansigter. Og det fortæller Randi Starfelt, der er professor MSO på Institut for Psykologi på Københavns Universitet her.
Men det ser ud til, at de er særlig hurtige og gode til at indkode de her uforanderlige dele af et ansigt, altså selve identiteten, og huske dem efter at have set dem i meget kort tid. Og så husker de dem så i en lang periode. Mange siger, at de aldrig glemmer et ansigt, de har set engang. Men det virker, som om de får fat i nogle af de ting, som de i hvert fald ser som uforanderlige. Når jeg ser babybilleder af mine venner, så kan jeg slet ikke se det af dem. Men det kan de her super genkender. Så de har simpelthen fået fat i en eller anden essens, som vi andre har svært ved at se. Og det er det, jeg mener med et ansigtsidentitet, at de får knyttet noget særligt til en person, et navn, en historie.
Jeg skal lige huske at sige, at vi lægger de her babybilleder op på Instagram. Så kan man jo ligesom krydstjekke mellem nogle af de der videoer og så de der billeder, og man så kan se, at det er os.
Ja.
Det er meget sjovt.
Det er en god pointe.
Men spændende det, Randi siger her.
Ja.
Så det der med, at supergenkender er gode til ligesom, at sådan afkode de der uforanderlige træk, ligesom jeg gjorde for eksempel med næsen.
Mm.
Okay. Sådan. Okay, det må være Asbjørn. Den der næse. Det kan kun være Asbjørn, det der. Ikke?
Ja. Der. Jamen, det er nemlig, fordi det er noget med, at de er helt gode til at indkode nogle bestemte ting, som, ja, som du siger, ikke ændrer sig med tiden. Så derfor så kan de genkende de her babybilleder, men også huske folk mange år senere, når de ser dem, så kan de genkende, at ja, det var dem, de så. Ja.
Men altså, det tyder altså på, at de her supergenkendere for det første er rigtig gode til at knytte visuelt indtryk til en person, og derefter gemme det i hukommelsen. Og vi ved ikke helt, altså, hvad der sker i hjernen.
Mm.
Men forskerne har ligesom pinpointet det fusiforme ansigtsområde, som er et fedt område, synes jeg. Det er et fedt ord, det fusiforme
ansigtsområde.
The fusiform face area.
Ja.
Og det siger Randi altså, at det spiller en afgørende rolle for menneskers evne til at genkende ansigter. Vi skal lige høre noget mere om det fusiforme ansigtsområde her.
Og i hjernen så er det sådan, at når man kigger på et ansigt, så sendes synsindtrykket til områder bag til i hjernen, som bearbejder ret simple ting, som linjer og kanter og lys og skygger. Og så bygger de sådan et mere og mere kompliceret billede op, for eksempel af et ansigt. Og man mener, at det at se et ansigt er særlig afhængig af et område, som man kalder det fusiforme ansigtsområde, som ligger bag til på undersiden af hjernen, og som er aktivt, når vi kigger både på kendte og ukendte ansigter. Og så kobler vi det her ansigt til hukommelsen, altså til viden om personen og navn osv. Og de områder, der bidrager til det, de ligger lidt længere fremme i hjernen i noget, der hedder temporallappen.
Det fusiforme ansigtsområde.
Ja.
Det kan vi ikke sige,
det kan vi ikke sige nok.
For meget. Nej. Det vil jeg sige. Og igen det der med, altså vi kan lige så godt afsløre, vi har ikke nogen forklaring på, hvorfor er det lige præcis supergenkender, altså super duper til det. Men man ved i hvert fald, at for alle, så er det her område, som ligesom er afgørende for, at man kan genkende ansigter simpelthen. Ikke?
Lige præcis. Og synsindtrykket, når du ser en anden person, så sendes det bagerst om i hjernen til synscortex.
Når jeg ser næsen,
ja, lige præcis.
Så ryger den lige derom.
Ja, og så bliver linjerne og kanterne og lyset og skyggerne på den her næse bliver analyseret. Og ja. Så er der jo det her fusiforme ansigtsområde, som Randi kommer ind på her, som også sidder bag til hjernen, og det er altså aktivt, når vi bearbejder de her ansigter.
Mm. Ja, man siger, både kendte og ukendte, ikke? Så det er ligesom, både, når vi skal lære nogle nye,
ja,
men også, når vi skal genkende, jeg skal nok holde op med at nævne næsen igen, Asbjørn, men mormor, gud, det er mormor.
Ja, lige præcis.
Men hvad hedder der, så er det også det interessante med, jamen, altså, det giver sig selv, hvis der er, man skal ligesom komme i tanke om, okay, det var babybilledet deres, Asbjørn, jamen, så skal man jo have en eller anden hukommelse, et eller andet minde omkring, at man har set det før.
Mm.
Og der, hvad skal man sige, synskortex, det fusiforme ansigtsområde, snakker så videre med hukommelsen i tindingelappen, er aktiv, når det sker, det man også kalder temporallappen.
Ja, og den her snak om, hvor god man er til at genkende og huske ansigter, den gør formentlig også, at vores kære lyttere nu sidder og tænker derude, jamen det er jeg vildt god til, eller tænker, det kunne jeg nok være lidt bedre til.
Ja. Men der findes mennesker, der har mega svært ved at genkende ansigter. Og jeg ved, at de for eksempel kan have svært ved at genkende deres børn, når de går ned i børnehaven for at hente deres barn. Så hvis barnet har noget andet tøj på, end det, de fik på om morgenen, okay, så kan faren, hvis det nu var mig, der var ansigtsblind, hapse det forkerte barn med hjem. Fordi at jeg kan ikke genkende mit barn som sådan. Jeg genkender tøjet, ja, som barnet er på, eller en hue eller noget andet. Ikke?
Ja.
Ikke så fed situation.
Nej, det er ret vildt.
Nej, og det her ansigtsblindhed er jo så det modsatte i et eller andet omfang af supergenkendere. Og Randi, som vi hørte lige før, Randi Starfeldt, hun forsker i ansigtsblindhed. Og her svarer hun på, om ansigtsblindhed og supergenkendere er to sider af samme sag.
Det tror vi, at det er. Vi ved det faktisk ikke helt. Men det er jo sådan med mange evner, at der er nogen, der er dårlige til det, og nogen, der er gode til det. Og tit så har det jo med de samme evner og hjernenetværk at gøre. Og der er i hvert fald en del, der tyder på, at det netop er det samme netværk for synsindtryk og hukommelse, som er i spil, og så fungerer meget forskelligt så mellem de ansigtsblinde og supergenkenderne. Blandt andet har man kigget på the fusiform face area for at se, om man kan finde forskelle mellem de to. Men det ser ud til, at det særligt er i koblingen til den her hukommelse, at der er en stor forskel. For mange ansigtsblinde har de jo næsten ingen forbindelse mellem deres synsindtryk og hukommelse, så hver gang de ser et ansigt, så er det nyt for dem. Og det er som om de ikke kan gemme hukommelsespor af selve ansigtet. Selvom de kan jo godt huske en masse andre ting om personer, så kan de ikke huske, hvordan de ser ud.
Ja, det var også det, du lige var lidt inde på her med, at de kan godt huske det tøj, de har givet deres børn på, inden de afleverer dem i børnehaven. Men de kan simpelthen ikke huske ansigtstrækkene, når de så skal hente dem.
Nej. Og ja, det er jo ikke så fedt.
Nej, men altså, som Randi fortæller, den primære forskel på ansigtsblinde og supergenkender, det er jo så den her evne til at koble synsindtrykket med hukommelsen.
Okay, nu ved vi, hvad supergenkendere kan. Og nu tænker du sikkert, det lyder mega fedt, det lyder super fedt at være super genkender. Hvem ikke gerne være super? Det vil vi alle sammen gerne. Vi vil gerne have super podcast.
Ja.
Det er måske ikke alle, der vil lave en super podcast, selvom man skulle tro det i øjeblikket.
Ja.
Altså, alle laver en podcast.
Altså, alle, der laver en podcast, vil nok gerne lave en super podcast.
Ja, det er det, ikke? Altså, men jeg synes godt nok, der kommer mange podcasts i øjeblikket, ikke?
Jo.
Men det er en anden podcast. Ja. Okay, men hvad hedder det... Det er ikke så super, viser det så, at have de her superevner, selvom man skulle tro det på en eller anden måde. Ikke? Og René Starfeldt fortæller, at supergenkenderes evner faktisk kan udvikle sig til et socialt handicap.
Altså mange af dem, vi har mødt, fortæller, at de holder tilbage med at hilse på folk, som de kan genkende, fordi de ikke ved, om det er passende at genkende dem, fordi de genkender jo næsten alle, de har mødt hele livet. Og de har oplevet mange gange, at folk ikke kender dem, og synes, det er mærkeligt, når de sådan siger, jamen, kan du ikke huske, vi gik jo i børnehave sammen i 4 uger for 30 år siden? Og mange siger, at de har forstået, at det bliver opfattet sådan lidt stalker-agtigt, når det kan genkende folk efter så lang tid. Så de venter, mange af dem i hvert fald, til folk hilser på dem, fordi så ved de, at det er rimeligt eller socialt acceptabelt at genkende den person.
Ja, det er vildt nok, ikke? Hej med dig, godt at se dig igen. Vi gik i børnehave sammen i 4 uger for 30 år siden. Ikke? Det er altså vildt.
Jeg sad ved siden af dig i bussen dengang.
Ja. Kan du huske den der gang i 6A der?
Ja, det er meget godt gået. Og der er jo også der er jo historier derude om politibetjente, der bruger det til at fange kriminelle og jo er rigtig dygtige til det.
Mm.
Men for langt de fleste almindelige mennesker, så støder man nok mest bare på den her lidt irriterende sociale situation, hvor man bliver anklaget for at være en stalker, eller...
Ja, eller, ja, det er lidt stalker-agtigt.
Ja, ja.
Ja, alright, men i starten af podcasten, der hørte vi fra Eline, der selv er holdt op med at hilse, som hun fortalte om, på bekendte, af frygt for, at de ikke kan genkende hende, og det kan man jo godt forstå.
Mm.
Og en af de oplevelser, der har fået hende til at virke lidt mere interesseret til nogen, hun henvendte sig til, end det, hun egentlig havde tænkt sig. Det er en oplevelse, hun fik på Roskilde Festival tilbage, da hun var teenager. Og lad os lige høre, hvad den historie går ud på.
Jamen altså, jeg har oplevet en gang, det var også som sådan en ung teenager, og det har nok været en af de oplevelser, der var med til sådan at give mig den der oplevelse, at jeg åbenbart kan huske ansigter bedre end andre, eller at det er lidt mærkeligt. Evner at have, men det var fordi min fætter, han gik på en lille skole, hvor de var på en tur til Cuba og havde lavet sådan en lille bog om deres tur med billeder af det band, han havde været afsted med, og sådan historier fra turen. Mm. Og den havde jeg læst, inden jeg skulle på Roskilde Festival sammen med min fætter, og så hæftede jeg mig med sådan en historie om en af de her bandmedlemmer, som var svømmet ud og havde fået fat i sådan en portugisisk orlovsmand, som er sådan en brandmand-agtig, en ret kraftig brandmand. Og den fyr mødte jeg så på festivalen, og så sagde jeg, hey, det er dig fra min fætters band, du fik fat i den der portugisiske orlovsmand. Og så fik jeg nemlig den der reaktion, hvor han var sådan, okay, hvor grundigt har du lige læst det der hæfte? Og når man sådan er generet teenager, så er man lidt sådan følsom over for at blive særliggjort, eller at der kommer for meget opmærksomhed på ens særheder.
Det kan vi alle sammen huske, ikke? Da vi var teenager og oplevede noget pinligt på Roskilde Festival. Jeg har været på Roskilde Festival og oplevet utallige pinlige ting, som vi ikke skal komme ind på her. Men,
det er en anden podcast.
Det er en anden podcast, en special. Men jeg ved det ikke. Asbjørn, det jeg prøver at sige, det er, jeg føler med Eline.
Ja, det gør jeg virkelig også. Eline har jo så også fortalt, at det her det var så en af de episoder, hvor det begyndte at gå op for hende, at hun nok var bedre end andre til det her med ansigter. Og førhen så troede hun faktisk, at alle andre var lige så gode til det, men at de nok spillede lidt cool eller var generet, og derfor lød lidt som om, at de faktisk ikke kunne huske andre. Så der gik faktisk noget tid, før hun fandt ud af, okay, det er jo fordi, at jeg egentlig er god til det her.
Og det er også en sideeffekt af forskning i supergenkender og ansigtsblindhed, det er, at nogle af de deltagere, der er med i forsøgene, måske for første gang finder ud af, når. Det er derfor, jeg oplevede så mange pinlige ting, da jeg var teenager. Ja. Det er simpelthen fordi, at jeg har det her fænomen, som er beskrevet af forskere. Og det ved jeg også, ligesom, altså er en del af Randis oplevelse med nogle af de deltagere, der er med i ansigtsblindhedsforsøgene, studierne, hvor det kan være en kæmpe lettelse. Fordi det er skamfuldt og ikke at kunne genkende sit eget barn i børnehaven.
Ja, ja.
Og man har måske ikke lige fået sådan fortalt det til nogen, at jeg har mega svært ved at genkende ansigter, og det er faktisk lidt et problem for mig. Og så kommer de med i de der studier, og så får de at vide, jamen det er det her, og det er jo ikke, fordi det er sådan en løsning, at man får det at vide, men det kan godt være rart at finde ud af, at det ikke bare er en selv, der er galt med, det er ligesom en ting.
Ja, helt sikkert.
Som andre også oplever, ikke?
Helt sikkert. Jeg bider da også mærke i den der historie, du fortæller med, at hvis man ikke kan genkende sit barn, det kan jo godt mistolkes som mangel på kærlighed eller mangel på interesse for sit barn, at hvis du ikke engang ved, hvordan de ser ud, men så er det i virkeligheden et fænomen. Men det er utroligt spændende, synes jeg, det her, at der er nogle mennesker, der kan være vanvittigt gode at huske tusindvis af ansigter, og så er der nogle mennesker, der overhovedet ikke, altså nærmest har evnen til at genkende ansigter. Og så er der alle os andre, som nok ligger et eller andet sted midt imellem, og vi går bare ud fra, at vi alle sammen har den samme oplevelse af at kigge på et ansigt.
Mm. Ja, det er superspændende. Og må ikke vi også lige skulle kaste os over ansigtsblindhed på et tidspunkt?
Oh, ja.
Det er næsten fået helt lyst til at snakke så meget om det.
Ja.
Men altså, Eline har jo fortalt, at hendes superevner kan føre til pinlige situationer, for eksempel når hun hilser på folk, som hun har set på et billede i sin fætters skolebog
ja.
År tidligere på Roskilde Festival.
Ja.
Men der kan også komme noget sjov ud af det, fordi at Eline har på Roskilde Festival lavet en sjov leg, som hun kan lege på netop Roskilde Festival, og vi skal lige høre, hvad den leg går ud på.
Jamen, det er bare sådan noget med, sådan at det er noget, der har udviklet sig, tror jeg, sammen med mine veninder, at så går vi gennem pladsen, og så handler det om, at jeg skal udpege så mange som muligt, fortælle, hvad de hedder, og hvem de er, og hvornår jeg har mødt dem, og hvad jeg ved om dem, eller sådan, hvilke detaljer jeg kan huske om dem. Det er sådan en leg, vi leger.
Ja, det lyder meget sjovt, synes jeg.
Ja. Helt sikkert, ja. Og hvor fedt nok, at der skal komme noget sjov ud af det, ikke?
Ja, ja. Og der må jeg så også lige sige, at hun har også fortalt, at der er også gode sider ved at være supergenkender. Hun var nok mest træt af det som teenager, men nu hvor hun er voksen, så synes hun faktisk, det er meget rart, at hun er rigtig god til at huske sine kollegaers navne og sådan noget.
Ja, helt sikkert. Hun har jo en kæmpe fordel, når hun får et nyt job.
Ja.
Så kan hun bare efter første dag huske hele firmaet.
Lige præcis. Og det er der, hvor man er så koncentreret om så mange andre ting, at navnet bare er forsvundet, lige så snart man har givet slip på hånden, ikke?
Det skal nok lade være med at afsløre, hvem det er, men jeg kan altså have lidt svært ved at huske nogen, som vi har arbejdet sammen med i rimelig lang tid, hvor bare sådan, hvem er det nu lige?
Ja. Men du kan huske mig.
Ja, Andreas, det kan jeg godt.
Okay.
Undskyld,
ja.
Asbjørn, hvad hedder det? Vi skal lige tale om testresultater. Og vi har taget en test fra Greenwich University,
ja.
Og vi har Randis ord for, at det er en udmærket test. Den er ikke god nok, så at sige, til ligesom at sådan, konkludere, hvad man er. Er man supergenkender, er man ikke. Men man kan godt få en indikation.
Ja.
Asbjørn. 14 opgaver var der.
Ja.
Agtige 14. Ja, vi behøver ikke forklare det. Nej. Vi lægger en link ned i teksten, episodeteksten. Prøv den selv. Prøv testen selv, den er meget sjov. Resultatet, Asbjørn.
Ja.
14 er max. Hvad fik du?
Jamen, jeg fik jo faktisk 11 rigtige. Og ifølge testen her, så kan det tyde på, at jeg er en supergenkender. Ikke at det er ikke et endeligt resultat, fordi det er ligesom, jeg er kommet med i puljen, der skal undersøges mere. Men har man over 10, så kommer man nemlig med i den pulje, så jeg klarede det lige.
Du klarede kortet. Ja. Jeg klarede ikke kortet, jeg fik 8.
Oha.
Og noget, som jeg lagde mærke til under testen, og det skal siges, at jeg har også taget en test for ansigtsblindhed, da jeg dykkede ned i det, og jeg synes, det er altså udmattende.
Mm.
Det er simpelthen kognitivt udmattende at sidde og skulle ligesom lave opgaver. Altså, jeg var helt koncentreret, jeg var på. Jeg zonede ud og begyndte at tænke på altså alt muligt andet. Hvad skal jeg købe i Netto på vejen hjem?
Ja.
Og lige omkring opgave 7-8 stykker.
Ja,
for jeg synes, det er meget, meget krævende.
Men det tror jeg måske også er lidt et tegn på, at du ikke er en supergenkender. Så, fordi,
helt sikkert.
Som jeg har forstået det, så kommer det meget sådan underbevidst til de her supergenkender.
Ja.
De får den bare, bum, det er ham der, bum, det er ham der.
Ja.
Og der må jeg sige, jeg skulle også koncentrere mig lidt, så jeg tror måske heller ikke, at jeg er det. Men,
Nej, men altså, det kan være, at vi lige skulle sende afsted til en udredning.
Ja.
Men find testen nede i episodeteksten, det er faktisk meget sjovt.
Yes.
Nu er vi nået til slutningen af denne episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Ja, og lige om lidt så åbner Albert Geddes sin hjerneskole, og i den her uge, der handler det om hjernens forskellige netværk. Og vil du have mere Brainstorm, så kan du også hoppe over på Instagram. Der er hjerner, der er farklip, der er memes, og der er alt muligt andet godt. Og profilen den hedder brainstorm.podcast.
Yes, mit navn er Jens Bartum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, velkommen til Albert Geddes hjerneskole. Den 10. lektion handler om hjernens netværk. I gamle dage troede man, at hver eneste lille område i hjernen havde sin egen funktion, men nu ved vi bedre, fordi nu har vi kortlagt, hvad der sker i hjernen, og det viser sig, at stort set alle dele af hjernen er med i de opgaver, hjernen løser. De er forbundet på forskellige måder, det hedder netværk, og der er nogle store netværk, som er beskæftiget med forskellige opgaver. Og der er lidt tvivl om, hvor mange netværk der er. Nogle siger, at der kun er 2, andre siger, at der er mange flere, og der kan være helt op til 17 netværk, der har de forskellige opgaver. Et af de allervigtigste er opmærksomhedsnetværket, som er de dele af vores hjerne, som reagerer på ting, der sker foran os her og nu. Og et andet netværk, der er meget vigtigt, er omtankenetværket. På engelsk hedder det Default Mode Network, som er beskæftiget med at planlægge fremtiden og fremtidige opgaver baseret på hukommelsen. Og det vil sige, at når vi har nogle behov eller skal udføre nogle handlinger, ja, så er vores hjerne klar, fordi den ved fra hukommelsen, hvad der skal bygges på, og den ved nogenlunde, hvad det er for nogle ting, der er vigtige at planlægge med henblik på de fremtidige handlinger. Og det betyder, at vi bruger det meste af vores tid til at planlægge fremtidige handlinger, baseret på elementer, der ligger i vores hukommelse. Og jo bedre vi er til at bruge vores hukommelse, jo bedre vi er til at få erfaringer, jo bedre er den planlægning, som foregår i vores omtankenetværk, og det gør så, at de fremtidige handlinger bliver mere og mere formålstjenlige, og i sidste instans jo er med til at sikre, at vi overlever det at være i livet.
Jeg har ikke trykket optag.
Er det rigtigt?
Det var fandme godt, at vi lige tænkte det. Ej, jeg er lidt konfus i dag, kan jeg mærke. Sådan der.
Shit, man. Hvad tænker du, hvis vi havde kørt det hele igennem?
Ja, jeg plejer lige at have den i baggrunden, så jeg kan se, at der er rød farve.
Ja, okay.
Men super fedt.